Niekoľkonásobný majster Slovenska v cespolnom behu, štvornásobný majster Slovenska v behu na 1500 metrov aj na 800 metrov. Má bronz v behu na 10 km a v behu na 1500 metrov je súčasťou slovenskej reprezentácie. Vyštudoval žurnalistiku a od roku 2017 je športovým redaktorom denníka N. Venuje sa predovšetkým behu, pripravuje podcast Výklus a navyše profesionálne fotografuje. Jeho ostatným počinom je kniha Od antilopy po zátopka, encyklopédia behu pre začiatočníkov aj pokročilých. Peter Kováč, vitaj.
Ahoj a pekný deň aj poslucháčom.
Keďže ty si za posledné roky len v denníku N publikoval okolo 600 textov, ak sa nemýlim. Rátala som to.
Super, to som nečakal, celkom dosť.
A väčšina tých textov je teda o športe a predovšetkým o behu. Asi nebol problém vybrať do knihy Od antilopy po zátopka tie najlepšie. Ako si k tomu pristupoval? Aký kľúč si zvolil? Pretože tá kniha je vyskladaná teda už z publikovaných textov, ale nie sú tam v tej pôvodnej podobe, ale sú, myslím, že niektoré dosť výrazne zeditované.
Áno. A tak ten kľúč bol pomerne zložitý, predovšetkým, keď sa vrátim na začiatok, keď sa vlastne objavil v redakcii ten nápad, že tých textov už je toľko, že vlastne tam je potenciál vyskladať z toho knihu, tak sme sa teda do toho pustili a tým, že tých textov je pomerne široké množstvo, tak bolo treba nájsť nejaký systém, ako ich nejak logicky usporiadať a potom prišiel veľmi dobrý nápad, že urobiť z toho niečo na štýl encyklopédie, teda ku každému písmenku sa priradila určitá téma a vlastne sa to zhrnulo do kapitol a tak to je teda v tej knihe. Čiže vlastne, aby boli tematicky zjednotené tie jednotlivé kapitoly pod tým písmenkom a tak to dopadlo. Dopadlo to tak, že teda tá kniha sa podarila.
Teda tá kniha tým pádom obsahuje aké témy? Že keď si ju kúpi začiatočník alebo pokročili, tak tam z tej témy behu, tam, čo tam nájde alebo v čom mu tá kniha pomôže, poradí?
Myslím si, že to spektrum je pomerne široké a v podstate v podtitule tej knihy je napísané, že je akoby aj pre začiatočníkov, aj pre pokročilých a ja vidím akoby taký presah aj v tom názve, že je to akoby abeceda behu, že je to nie len akoby čo sa týka tej úrovne bežca alebo úrovne, bežeckej úrovne toho adresáta, že je akoby rozmanitá, ale je rozmanitá aj v pohľade na tie témy, pretože akoby pri tom písaní tých článkov sa človek dostane k širokému spektru oblasti, čo sa týka, ja neviem, či už ide o nejaký zaujímavý rozhovor s úspešným bežcom, alebo ide o rozhovor s odborníkom, ktorý radí, ako bežať, alebo ide o nejaký možno taký, poviem, lifestyle-ovú záležitosť, alebo o nejaký zaujímavý príbeh, inšpiratívny, alebo ide proste o rozhovor s nejakým trénerom, ktorý radí, ako trénovať, ako strečovať a tak ďalej. Čiže jednak je to, si myslím, rozmanité, čo sa týka toho, komu je tá kniha adresovaná, ale rozmanité, čo sa týka obsahu a tých jednotlivých tém.
My tu máme v redakcii viacero bežcov a ďalší taký náš redakčný známy bežec Milan Šimečka v doslove k tvojej knihe napísal, že keby on v čase, keď s behom začínal, vedel toľko, čo vedia bežci teraz, tak by trénoval inak a mohol by byť lepší. A zároveň ocenil aj to, že ty sa o všetky tie svoje tajomstvá alebo tie svoje vedomosti delíš. A čo sú teda tie také najväčšie pravdy alebo tie vedomosti, ktoré si ty počas tej svojej už dosť dlhej kariéry nabral a o ktoré si sa teda podelil v tej knihe?
Tak, také moje najväčšie zistenie, čo priniesli tie roky bežeckého tréningu, bolo asi v tom, že netreba trénovať tak tvrdo, aby sa človek zlepšoval. To bola taká moja asi najzásadnejšia skúsenosť a taký najzásadnejší osobný objav. Píšem to aj v tej knihe, akoby náš vedúci športu Mišo Červený, on tak ma dosť tlačil do toho a som mu s odstupom času za to vďačný, aby som sa nebal písať o sebe a nakoniec aj pre mňa to bolo veľmi fajn sa tak obzrieť a zrekapitulovať, že čo mi vlastne bežecky pomohlo. No a ako som povedal, to najzásadnejšie zistenie bolo, že keď som začínal s behaním, tak to všetko bolo také také akoby, také oveľa jednoduchšie. Začínal som na strednej a začínal som v podstate v malom meste, kde to zázemie bolo také základné a vlastne aj tie moje vedomosti boli také základné a ja som začínal v takej situácii, že o behu som nevedel absolútne nič, vôbec som nepoznal žiadne mená. V podstate, keby sa ma spýtajú vtedy, aká dlhá je, aký dlhý atletický oval, dĺžka, tak asi by som nevedel, teda takmer určite nevedel som o behu nič. A mal som akoby takú úplne intuitívnu predstavu, že proste človek musí tvrdo trénovať, aby sa zlepšoval. No a potom som na to doplácal, že som bol často zranený, alebo respektíve chorý, že to vlastne telo nezvládalo nárazovo takú záťaž. A v postupom času tá realita, ako som prichádzal aj do nového prostredia a hovoril s novými ľuďmi a viac sa o tom behu dozvedel, tak tá realita mi ukázala, že rovnako dôležité ako ten tvrdý tréning je aj regenerácia. Naozaj je to jednak jednej a toto je asi taký najzasadnejší poznatok.
Čiže keby si teraz, dajme tomu, že pracoval by si v kancelárii, mal by si sedavé zamestnanie a chcel by si začať behať, tak by si zrejme poradil ľuďom, že nech si najprv o tom niečo zistia a nie, že si kúpia tenisky a rovno začnú behať?
No určite by som im radil, aby trénovali postupne, aby začali s behom postupne a aby akoby to telo úplne nepresilovali. Lebo keď je človek zdravý, ja neviem, 30-ročný, tak to telo veľa znesie, ale zároveň nie do nekonečna. Ono to je veľmi lákavé, proste, hej, vymyslím si po práci, si každý deň o 5. obuťte tenisky, respektíve topánky, lebo ma upozorňovali, že tenisky nie. Obuje si topánky a vybehne z domu a v podstate, ak mu to funguje, povedzme, vybehne každý deň a povedzme, po mesiaci sa prirodzene tým tou zvýšenou intenzitou zlepší a ono to tak zvádza, keď sa človek dostane do tej bežeckej komunity, tam je to strašne veľa, alebo veľmi rýchlo sa dá naskočiť na tú vlnu čísel a výkonov a zlepšovania sa. Ono to potom zvádza trénovať tvrdšie a tvrdšie. No ale pokiaľ to nie je kompenzované dostatočným oddychom, tak skôr či neskôr príde, bude nejaké pretrénovanie alebo zranenie a preto by som určite odporúčal tie bežecké začiatky, akoby buď si o tom niečo prečítať, alebo v ideálnom prípade sa poradiť s niekým skúsenejším, s bežeckým trénerom a nie úplne robiť to na vlastnú pesť.
Ty si v jednom rozhovore spomínal, že aj tvoj brat Michal, ktorý je teda tiež aktívnym atletom a teda je to tvoje dvojča, čiže nikdy nevieme, či si to ty, alebo je to on, lebo naozaj vyzeráte úplne rovnako. Tak ty si hovoril, že on po tých tréningoch veľmi svedomito študoval, aký má daná aktivita vplyv na jeho telo a zisťoval si, že ako najefektívnejšie regenerovať. A potom bol aj v tom napredovaní bol efektívnejší, teda keď si to porovnal so sebou. A je teda podľa teba dôležité si to všetko, že merať si tie parametre, možno aj naskočiť na tú vlnu tých meraní tých časov alebo na nejaké aplikácie?
Ono je otázne, čo človek od toho behu očakáva, ale nerad by som akoby poučal, že či to je správne alebo nie, ale určite môžem povedať, že je to efektívnejšie a bezpečnejšie. Že a to presne, to si veľmi dobre povedala, že ja som to mal veľmi dobre ilustrované na tom príklade, lebo ja som začal behať ako 17-ročný a brácho začal behať o 10 rokov neskôr, ale ten jeho prístup k behu bol o mnoho taký vedeckejší. Hneď mňa to tak zaskočilo, že on hneď ako sme začali v podstate spolu behávať, tak sa pýtal, že aký zmysel má tento tréning, ako čo najlepšie zregenerovať, aké nejaké sú trendy a veľmi veľa konzultoval s trénerom, oveľa viac sa do toho akoby angažoval, oveľa viac ako ja som bol skôr ten typ, že dajte mi ťažký tréning, ja ho odbehám, ja ho odpracujem a nestarám sa. No a potom vlastne tá skúsenosť s bratom mi ukázala, že takéto pýtanie sa a hľadanie zmyslu v tom, čo robím, bolo o mnoho efektívnejšie a on veľmi rýchlo, predovšetkým čo sa týka vytrvalosti, ma veľmi rýchlo dobehol a preto akoby sa mi tam vlastne ukázalo, že je dobré sa na ten beh pozerať akoby aj tak vedeckejšie, hľadať nejaké, alebo hľadať odpovede, prečo robím to, čo robím, pýtať sa, zisťovať si. Nie každý to proste potrebuje, alebo niekto proste chce vypnúť, oddychnúť si od roboty a ten beh splní pre neho účel. Ale ak sa chce zlepšovať a chce mať istotu, alebo chce zvýšiť pravdepodobnosť, že sa nezraní, tak je určite dobré akoby sledovať si, povedzme, srdcový tep, alebo tie pokročilejšie tréningové metódy, ja neviem, merať si hodnotu laktátu po intervalom tréningu, to už je naozaj také pokročilé, ale rozhodne to má zmysel, ak sa chce človek zlepšovať a chce mať ten tréningový proces pod kontrolou.
Mm-hmm. Mne sa veľmi páči, že v knihe sú aj príbehy rôznych bežcov, mladých, starších, najmä teraz mi napadol hlavne jeden starší bežec, Jan Hazucha z Volenčan, ktorý má, myslím, 78, skoro 80 rokov.
Tak, určite je teraz aktuálne v kategórii nad 75 rokov, čiže hej, niekde v tom rozmedzi 75 až 80, to je aktuálne jeho veková kategória.
A on beha maratóny.
Áno.
A je teda jedným z najlepších maratónskych bežcov na svete. A on práve, v knihe sa práve dozvieme, že on nemá ani len tie múdre hodinky, ani trénera, ani nič. Ako je to možné, že keď on práve nič z tohto nerobí, z tých meraní, a nemá ani toho trénera a je naozaj v tej tovej špičke?
Dá sa to, ak je človek podľa mňa dostatočne, môžeme povedať, že aj skúsený, ale ak dostatočne má akoby takú citlivosť na tie impulzy svojho tela. Akože ak človek dokáže citlivo reagovať a citlivo čítať to, čo mu hovorí telo, tak si myslím, že sa dá v podstate bežecky napredovať a nemusíme ísť ďaleko do minulosti pre asi dovolím povedať stovky dôkazov, lebo neboli tu hodinky s GPS-kom, behalo sa od stromu po kameň, keď chceli behať úseky, aj v podstate to sú aj bežci, ktorí pred 20 rokmi prekonávali rekordy, tak hovoria, spomínajú, ako trénovali na Štrbskom plese, oni tam mali koliečkom vymeraný nejaký úsek a ten bežali do nemoty a nemali tie pokročilé metódy a zlepšovali sa, ale je to akoby, je tam väčšie riziko, že to nemusí dopadnúť tak, ako si človek praje, ale samozrejme je to tiež cesta. Ale určite, ako som povedal, tá rada je počúvať svoje telo. Dá sa to aj tak, samozrejme.
Nezvádza to, keď máme všetky tie technologické vychytávky, nezvádza to k tomu, že človek ako keby úplne prestane sa počúvať, že sa zameria na tú techniku, ktorého celého zmeria, ale prestane mať takú citlivosť voči sebe, možno aj voči tomu prostrediu, v ktorom beha.
To je veľmi dobrá otázka a je to je na hlbšie zamyslenie a vlastne každý si myslím, že musí tam nájsť nejaký taký balans a je to také akože večné skúmanie. Ja stále skôr sa prikláňam k tomu, čo som povedal, že ísť to vedeckou cestou a keď je tá možnosť, tak si proste tie hodinky kúpiť, povedzme si kontrolovať kvalitu spánku a podobné veci, ale zároveň akože vždy mať kdesi v úzadi takéto, že čo mi hovorí telo, že tie údaje vlastne neúplne ich ignorovať, ale zároveň skrátka nájsť medzi tým nejaký balans a je to celá veda. Sám akoby stále s tým bojujem, že ako veľmi sa spoliehať na to, čo mi ukazujú tie dáta a na to, čo mi hovoria pocity. Aj včera som mal taký tréning, pri ktorom som sa necítil úplne zle a potom som si zobral laktát, o laktáte tiež píšem v tej knihe a ten laktát mi ukazoval také zlé čísla, že proste by som mal si dať týždeň voľno, no, tak, ale necítim sa tak zle a určite pôjdem aj dnes behať, pôjdem aj zajtra behať, ale budem opatrný a budem sa snažiť možno akoby citlivejšie si všímať, že či niečo nie je v poriadku a keď v podstate mám takýto náznak, že potenciálne niečo nie je v poriadku, tak ak dnes na tréningu budem cítiť, že to nejde, tak povedzme mám v pláne bežať 12 km a keď proste po 5. kilometri sa budem cítiť zle, tak budem mať argument zo včerajška, že je to proste signál zastaviť. Čiže ten tréning dnešný kvôli tomu zlému včerajšiemu meraniu neodložím, ale zasa budem sa snažiť byť viac ostražitý. Takže tak, no, nejaká rovnováha by tam bola, ale uznávam, že to vôbec nie je jednoduché nájsť taký ten balans.
No a čo sa týka takej vnímavosti voči tomu prostrediu, v ktorom behá, že pokiaľ behaš v prírode, mňa táto otázka napadla v súvislosti s tvojimi fotkami, pretože kniha je ilustrovaná tvojimi fotkami, ktoré sú naozaj také, že človek má chuť, že fakt si obuť tie tenisky, alebo teda topánky, ak je to tak správne, a vybehnúť, behať do prírody, lebo ty fotíš v rôznych prostrediach a vyzerá to až tak, že niektoré tie fotky sú až také romantizujúce.
Tak tá príroda je v tomto veľmi vďačná, že v podstate príroda je veľmi pekná a myslím si, že je pomerne jednoduché spraviť peknú fotku. Tu ešte dám odbočku. Učiteľ náš na žurnalistike fotografie Matúš Zajac nás učil, že pekná fotka nemusí byť dobrá a naopak. Tak ja si myslím, že tie fotky, ktoré tam sú naozaj pekné, ale akoby pekné sú tou prírodou vďaka za ňu. A že či proste pri tom behu človek dokáže vnímať to prostredie, to je tiež akoby závisí to od toho nastavenia.
Ja sa na to pýtam teba, že ako ty vnímaš, lebo keď beháš, tak je tam v tom aj ten fotograf, že ktorý sa teraz prestane sledovať, že ako sa cíti moje telo, ale teraz začnem sledovať tú prírodu, že aha, že toto by bol dobrý záber.
Áno, no to je samozrejme a to je na tom, to sú tie najkrajšie pocity, keď človek vlastne zabudne na to, že sa hýbe. Nedá sa to úplne pri, keď je to nejaký akoby intervalový tréning, tak tam musí sa človek sústrediť na ten výkon a zbadať niečo pekné na sekundu, ale hneď to musí vypustiť z hlavy. Ale zároveň, a to sú najkrajšie momenty, pre ktoré mám beh tak rád, je keď mám povedzme na jeseň dlhý voľný beh a je nejaké jesenné ráno, ja neviem, nejakých 20 kilometrov a proste človek beží a sú tam tie rané hmly a všetky tie farbičky, tak to absolútne, tie kilometre ubiehajú sami a človek úplne zabudne na to, že podáva nejaký fyzický výkon. Fakt niekedy by som to prirovnal, ako keď sa človek väzie v aute alebo sedí na bicykli a ide dole kopcom a absolútne, ešte keď je to spojené s nejakou dobrou formou, že to telo sa cíti dobre, tak to sú tie najkrajšie pocity, keď v podstate akoby sedí človek v kine a tá príroda, že vôbec nevníma tú námahu, tá príroda ubieha okolo neho a tie kilometre pribúdajú same a to je vlastne to, čo ma na tom behu asi tak najviac priťahuje. Aj keď najviac sa mi vždy darilo na dráhe a aj tá dráha je svojím spôsobom v niečom pekná, mám ju veľmi rád, ale ja som vyrastal na dedine, v prírode a vždy tie najkrajšie bežecké zážitky sú spojené práve s takými dlhými behmi v prírode, tak tam si myslím, že to vie byť také intenzívne.
A to znamená, že teraz keď uvidíš nejaký záber, asi ako keby v tom móde toho fotografa, tak nedá sa predsa asi behať s foťakom? Ako potom no, fotíš?
Veľa tých fotiek, teda asi 90% sú, no 90, tak poviem 70% sú také akoby konceptuálne, že sme ich odfotili, väčšinou je na nich brácho a vlastne okrem toho, že sme prežili veľa spoločných bežeckých výletov, tak veľa bolo aj turistických a tie fotky vznikli práve takto, že vlastne behať so zrkadlovkou to som ešte neskúšal, bal by som sa o foťák a veľa tých fotiek je takých, že sme proste išli na turistiku a bola tam nejaká pekná scéna, tak som poprosil brata za to je veľká pomoda, za to mu ďakujem, lebo ten akoby ľudský element tú fotku dokáže vždy akoby tak ozvlášniť, tak on je vždy veľmi ochotný v podstate, keď ho poprosím, že choď na to miesto, niekedy proste musí bežať 500 metrov odo mňa, aby proste do tej scény akoby bol hodne zakomponovaný, ale tá väčšina fotiek vznikla práve takto, že väčšinou to boli turistické výlety a tie fotky sú odfotené zrkadlovkou a keď sa to stane pri behu a je to voľný beh, že tam nejde o čas, tak často mám mobil so sebou a si to odfotím len tak na pamiatku. A keď proste nemôžem zastaviť, tak si to nejak nechávam. Napríklad v Kenii sa mi to stalo taká vec, že bežal som v skupine Afričanov a tam niekedy, akoby niektoré rána boli také, že tak hmla čupela pri zemi. U nás to vidíme na jeseň, tam sa to udialo aj v lete. A cez tú hmlu sme bežali proti vychádzajúcemu slnku a do toho vlastne po prašnej ceste do toho sa dvíhal prach, pomedzi to tá hmla a vlastne bolo to krásne, akurát ja som v tom momente vôbec nevládal a stále to mám uložené v hlave, že potom som sa vrátil na to miesto niekoľkokrát a už nebolo také intenzívne slnko, nebola tam tá prízemná hmla, nebežali tam tí bežci, skrátka tá scéna sa nezopakovala, ale tá ambícia je do Kene sa vrátiť a presne si hovorím, že na to miesto musím ísť a chcel by som, aby sa mi tá fotka podarila odfotiť, tak možno toto je akoby ten dopad toho, keď vidím peknú scénu a nepodarí sa mi ju odfotiť, alebo v podstate tá situácia z pohľadu tréningu nedovoluje, tak je to taká inšpirácia, že možno sa tam vrátim so zrkadlovkou v nejaké iné ráno, keď nebudem musieť behať. V tomto je, takže akože takéto sú tie následky a v tomto je ten beh fakt super, že keď človek ide povedzme na turistiku a prejde 20 km, tak to je celodenná túra, ale behom sa to dá zvládnuť v pohode za hodinu a pol a človek to veľmi veľa vidí, veľa objaví, veľa živých tvorov stretne a v tomto je ten beh veľmi pekný.
To znamená, že beháš aj po horách?
No ja vlastne bývam pod horou, pod lesom, čiže vždy tie najkrajšie behy sú v prírode, ale tým, že sa špecializujem na dráhu, na rovinu, tak väčšinou to mám vystavané tak, že počas toho týždňa sa snažím byť na rovine a tá príroda je taký bombónik. Pretože keď sa človek chystá na dráhu, tak vlastne ten tréning by mal čo najviac simulovať tie podmienky pretekov. A týka sa to predovšetkým tohto obdobia, keď sa začína leto, začína sa tá dráhová sezóna, ale potom prichádza pre mňa tá najkrajšia časť roka, keď sa tá dráhová sezóna skončí a v podstate najbližšie preteky sú niekedy v novembri, október, november, čo sú cezpolné behy a vtedy tam vlastne vzniká priestor takej voľnosti, že vlastne mal by som trénovať, ale úplne netreba sa tak špecializovať na ten konkrétny podklad a vtedy v tej prírode trávim veľa času. Že keď je možnosť vybehnúť dohovor v zmysle do Tatier, tak aj to je super vec, ale väčšinou som vlastne v tej našej stredoslovenskej prírode. Ja bývam pri Žiari nad Hronom a tam máme pekné také, nie úplne akoby skalnaté hory, ale stále pekné hory a lesy a tam si myslím, že trávim pomerne dosť času.
Ja by som sa ešte vrátila k jednému príbehu z knihy, lebo ten ma tiež teda veľmi zaujal a to je príbeh Janisa Kurosa, ktorý bol v 90. rokoch úplne neprekonateľný v ultramaratóne a myslím si, že aj doteraz je neprekonaný?
To je veľmi dobrá aktuálna otázka, pretože naozaj, opäť začnem zo široka, keď vlastne píšem o tom behu, tak vlastne možno niekto by mohol mať pocit, že keď behávam už to bude pomaly 15 rokov, takže už veľa príbehov akoby poznám, alebo že až tak veľa ma neprekvapí, ale toto bola situácia, k tomu menu som sa dostal náhodou a počul som ho prvýkrát a keď som si o ňom zisťoval viac, tak je naozaj obdivuhodné, že existoval, on vyzerá na fotke ako starší pán z Grécka, on behal v takom jednoduchom tielku, ale behal neuveriteľné výkony na dlhých vzdialenostiach a celé v podstate dve dekády ich nikto nedokázal prekonať. Až teraz v posledných dňoch a týždňoch Saša Sorokin, to je bežec z Litvy, dokázal tieto rekordy prekonať a čo je na tom najfascinujúcejšie, že tak ako tento Grék Janis Kuros v podstate úplne z jednoduchých pomerov a pomocou jednoduchých tréningových metód, tak aj tento Sorokin tiež začal s behom až ako 32 ročný, teraz má 40 a vlastne pred tuším týždňom alebo dvoma prekonal vlastne ten najťažšie prekonateľný Kurosov svetový rekord, čo malo byť beh na 100 km na atletickej dráhe, a tento Litovčan ho dokázal prekonať. A celkovo ultrabeh ako mi príde veľmi zaujímavou témou. Čiže naozaj je to veľmi zaujímavý príbeh, ktorý stojí za prečítanie toho Janisa Kurosa, ale zároveň tam píšem aj o tom Sorokinovi z Litvy, ktorý takisto má veľmi zaujímavý životný príbeh. Ako 32-ročný začal behať len preto, lebo chcel schudnúť, a dnes v podstate všetky tieto Kurosové rekordy prekonáva. Takže ako ultrabeh, aj tie jednotlivé postavy, hlavní hrdinovia, to bolo pre mňa veľmi objavné a zaujímavé a inšpiratívne.
No a Janis Kuros ale hovoril, že za tým jeho úspechmi je predovšetkým hlava. A že má nejakú schopnosť, jeho hlava má schopnosť presvedčiť to telo, že trpí. On ako keby popisoval, že on nezastane, aj keď je unavený, ale že myslou sa povznesie nad svoje telo a presvedčí ho, že nie je unavené. A ono počúva. Ty zažívaš niečo podobné?
No, nie, ale nezažívam, ale veľmi rád by som akoby túto oblasť viac preskúmal a verím, že sa k tomu v budúcnosti dostane, pretože tu hovoríme o ultrabehu, teda to sa, za ultrabeh sa považujú behy dlhšie ako maratón, a ja som v podstate raz bežal 50 km, to je moje maximum, ale k takým tým ozajstným stavom vyčerpania som sa nikdy nedostal, ale veľa ultrabežcov presne hovorí, že už to nie je ani tak o tej fyzickej kondícii, ale o tej mentálnej sile. A aj v tomto smere mi ten ultrabeh príde fascinujúci. A ak budem zdravý, tak ja teraz behám 1500 metrov, 1,5 kilometra, ale keď budem zdravý, tak v tých ďalších rokoch by som určite si rád vyskúšal aj tie dlhšie vzdialenosti. Pretože, ako som povedal, ten najkrajší zážitok z behu pre mňa prichádza pri tých dlhších behoch v prírode, a ultrabeh alebo tréning na nejakú ultrabežeckú vzdialenosť prináša alebo núti toho športovca prežiť veľa takýchto momentov. Takže zatiaľ na tú otázku neviem odpovedať na základe osobnej skúsenosti, ale možno o 10 rokov budem vedieť.
Čiže na to by si mal nejaké také až, lebo myslím si, že to sú až také metafyzické zážitky takého oddelenia sa od svojho tela, zrejme následkom nejakého vyčerpania, tak tie sa dajú zažiť až pri takých väčších vzdialenostiach alebo pri tom takom extrémnom vyčerpaní.
Ja predpokladám, že áno, ale samozrejme pre niekoho to môže byť aj tých 20 kilometrov, hej, že keď človek až tak veľa nemá natrenované, tak aj 20 kilometrov to nie je málo, samozrejme, ale predpokladám, že áno, a to chcelo by to akoby odbornejší výskum, alebo odbornejší pohľad do tej problematiky, aby som toto mohol konštatovať ako nejaký vedecký fakt, ale veľa, alebo teda viacero je takých názorov, že tým dlhým behom vlastne akoby, alebo tým vyčerpaním sa naozaj odohrávajú v tele také zmeny, ktoré môžu viesť až k takýmto akoby myšlienkovým stavom. A vlastne to je aj jeden z dôvodov, prečo sa objavujú hypotézy, že ten dlhý beh môže byť návykový, lebo naozaj telo spúšťa určité akoby obranné mechanizmy, pri ktorých sa zároveň vyplavujú aj také hormóny, ktoré prinášajú také nejaké euforické stavy, a potom sa môže to doviesť do toho štádia, že to v podstate ten ultrabežec tento stav cieľene vyhľadáva. A dokonca ešte dodám, keď som písal o tomto Janisovi Kurosovi, tak mi napísali, tuším dokonca dvaja čitatelia, že tiež tento stav zažili. Takže určite by som rád akoby sa tomu ultrabehu venoval akoby aj na základe vlastnej skúsenosti viac v budúcnosti.
No, my to niektorí zažívame, keď bežíme na električku pár sto metrov. Čo by si ty odporúčal ľuďom, ktorí nemajú ambíciu teda skončiť pri nejakom ultrabehu, ale chcú si chcú si zdravo zabehať. Takí tí bežní ľudia z kancelárií, ktorí si uvedomujú, že sa málo hýbu, potrebujú sa viac. Ako začať? Ako teda behať tak, že neuškodím mojim kolenám, nepoškodím si chrbát, nezničím si kĺby?
Asi tá základná rada by bola vlastne počúvať to svoje telo, ako som už hovoril, keď sa objavia nejaké náznaky, že niečo začne pobolievať, tak radšej zastaviť, potlačiť tie osobné ambície. No a taká pokročilejšia rada, tu sa spoľahnem na trénera Štefana Mereša. On hovorí, že ak má človek nejakú pohybovú minulosť, takú bohatšiu, že povedzme v minulosti hrával futbal, tak alebo ja neviem, robil nejaký iný šport, tak sa nemusí tých náhlych bežeckých začiatkov až tak báť, len si musí dať pozor na to, aby začínal postupne, aby začínal pomaly, kľudne zo začiatku striedať beh a chôdzu. No ale keď už je ten človek starší, povedzme po 50-ke, tak by bolo fajn navštíviť nejakého odborníka alebo povedzme športového lekára, nech si absolvuje nejakú základnú zdravotnú prehliadku a ten lekár mu povie, či má tie kĺby v poriadku, či má srdce v poriadku, a odborník mu určite bude vedieť lepšie povedať a poradiť, že s akou intenzitou sa môže pustiť do toho bežeckého, nechcem povedať tréningu, ale do toho bežeckého sveta, bežeckého života. Že vlastne primeranosť, postupnosť, postupné zvyšovanie záťaže a počúvať svoje telo, nepreceňovať svoje sily.
No a keď mám väčšie ambície, že si poviem, že po 40-ke zabehnem cestu SMP, ale nemám nejaké väčšie skúsenosti.
Tak to určite. Určite by som v takom prípade navštívil lekára, ktorý mi v podstate to odobrí. A odobrí mi to, že môžem nie sa dať na tú cestu, ale že môžem začať s tréningom. Lebo pustiť sa do takéhoto projektu bez tréningu, tak to je samovražda, ako keď to preženiem, a mám pocit, že aj riziko, že si človek tú aktivitu alebo ten pohyb znechutí, lebo nečaká ho nič pekné, tomu garantujem, na tej ceste SMP bude 10 km zaduklov a bude zle. Takže určite by som odporúčal poradiť sa s odborníkom, či už akoby s trénerom alebo s nejakým medicínskym odborníkom, a podriadiť tomu cieľu, takémuto vyššiemu, či je to maratón, či je to tá cesta SMP, akoby prispôsobiť tomu tréning, aby to telo bolo na tú záťaž pripravené, lebo to riziko, že to nedopadne dobre, je pomerne vysoké.
Ale vlastne v knihe máš aj niekoľko príbehov žien. Väčšinou sú to ženy, ktoré sa takto rozhodli a nakoniec zvládli aj maratón. Čiže nie je to niečo nemožné.
Dá sa napríklad, aj konkrétne mám tam rozhovor pre mňa tiež osobne veľmi inšpiratívny so Soňou Kopčokovou, ktorá sa podujala na to, že prebehne cestu SMP, ale tu tiež treba zdôrazniť, že ona to mala akoby fyzicky pokryté kvantami kilometrov iných pretekov, tréningov, presne vedela, ako bude na tej trase občerstovať. Dokonca vravela, snáď nebudem klamať, že 90% tej trasy si v lete prešla ako turistka. To je podľa mňa neuveriteľne dôležitý ten background mať a vedieť, že teraz ma čaká 10 km po rovine, teraz pôjdem 10 km do kopca. Či ona sa na to pripravila aj akoby čo sa týka vedomosti, ale aj čo sa týka kondície, a preto tú cestu SMP dokázala prebehnúť sama, bez podpory, dokonca v rekordnom čase. A čo sa týka tých maratónov, tak tam tiež mi napadá jeden celkom inšpiratívny príbeh s českou bežkyňou, ktorá tiež začala v podstate po materstve, tuším v 33, ale ona začala s tým tréningom alebo s tým súťažným behaním tiež tak, že išla za trénerkou a tá trenérka ju usmerňovala. Tam je tiež zaujímavý príbeh, že ona prišla prvýkrát na atletickú dráhu v 33 a rozbehla sa do protismeru. A že o tom behu nič nevedela, ale tá trenérka ju samozrejme usmernila, a vlastne tým len chcem nadviazať na tú predchádzajúcu odpoveď, že dá sa to, ale tá najbezpečnejšia cesta je pod dozorom niekoho, kto tomu dobre rozumie.
A ty sám sa ešte môžeš zlepšovať, lebo už máš teda za sebou fantastické úspechy, aj keď hovoríš, že v porovnaní so svetovými bežcami je to stále ako keby nevýrazné, že je to priemer, ale s tými všetkými vedomosťami a skúsenosťami, ktoré máš, ešte sa môžeš zlepšovať?
Ja si myslím, mám 30 rokov, takže mojim limitom je podľa mňa ten vek. Na tých stredných tratiach možno akoby sú aj príklady bežcov, ktorí sa dokázali ešte v 33-ke behať osobné rekordy, ale už tak viac menej to beriem tak, že ak sa zlepším, tak to nebude nejaký, že teraz zabehnem nejaký olympijský limit. Čiže ja si myslím, že práve na základe tých moderných technológií a stále akoby sa posúvajúcich poznatkov v oblasti regenerácie, v oblasti tréningu, tak to je veľmi dobrá vec, vďaka ktorej si myslím, že sa stále môžem posúvať, ale ja teraz tú odpoveď smerujem na trať 1500 metrov, kde vlastne, ktorej som sa venoval 15 rokov a podarilo sa mi v podstate, keď si beriem ten prvý beh, ktorý bol impulzom, prečo som začal, to boli akoby školské preteky na strednej škole, tak oproti tomu som sa zlepšil o minútu a štvrť, čo mi príde akože veľký posun, tak tam si myslím, že ešte to viem stlačiť o pár sekúnd, ale nerobím si ilúzie, že to bude proste do nekonečna. Ale zasa na dlhých tratiach, tam s tým vekom sa tá vytrvalosť ešte stále dokáže zlepšovať podľa mňa až do 40-ky a tam si myslím, že mám ešte stále obrovské rezervy, čiže aj tréningom, aj tými poznatkami si myslím, že určite sa dá posúvať. A k tej druhej časti otázky, že je to stále priemer, čo sa týka v rámci Európy, tak tam to asi tak zostane. Jednoducho pri tom behu treba aj vedieť racionálne, podľa mňa prijať tú mieru talentu, ktorú človek má a takisto aj akceptovať, že to robím v podstate popri práci. Stále to mám ako hobby a nemôžem si dovoliť, ja neviem, odísť na 3 mesiace na sústredenie. Nedovoluje mi to tá moja výkonnosť, ale tiež si myslím, že som v tomto smere nad vecou a tak to proste beriem, že viem sa zlepšovať, ale stále je to me against me, akože stále sa porovnávam len sám so sebou takéto, alebo stále tá motivácia moja hlavná je proste bežať lepšie, ako som bežal minulý rok, ale proste viem, že to na nejaké olympijské limity nebude, ale to mi neuberá tú chuť a radosť.
Je toto možno taký ten dobrý spôsob, ako rozmýšľať nad vlastnými výkonmi, že porovnávať sa sám so sebou v minulosti, ako porovnávať sa s ostatnými?
Ja si myslím, že je veľmi dôležité mať motiváciu. Akoby to je úplný základ. Nájsť si nejaký cieľ, povedzme si vytýčiť nejaké preteky, kde chcem kľudne aj predbehnúť niekoho iného, aj keď je to také trošku akoby... Ale ťažko, nechcem hodnotiť. Skrátka, môže aj to byť motivácia, ale mne príde akoby také najzdravšie tá snaha v podstate zlepšovať sa a mať stále z toho radosť a robiť v podstate niečo dobré pre svoje zdravie. To tiež akoby môže byť stále motiváciou.
Tak ja ti želám, aby si mal stále z behania radosť.
Ďakujem.
Vy ste počúvali podcast Denníka N venovaný knihám a tentokrát aj behaniu. Moje meno je Monika Kompaníková, som editorkou knižnej edície Denníka N a knihu Od antilopy po zátopka som vám predstavila spolu s jej autorom, športovým redaktorom, fotografom a bežcom Petrom Kováčom. Knihu nájdete v knihkupectvách aj v obchode Denníka N a Petrove články, ktoré sa týkajú behu, zdravia, výživy a najnovšie aj kenských bežcov alebo behaniu v Kenii nájdete v denníku N aj v podcastoch denníka N.